Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Hladna fronta zajela državo in prinesla veter, dež, sneg in sodro.
Zanimanje za specializacijo družinske in urgentne medicine majhno.
IMF Sloveniji za letos napovedal 2% gospodarsko rast.
Izrael ustraja pri odgovoru Iranu, Teheran napoveduje maščevanje.
Vreme, prihodnji dnevi bodo hladni in oblačni s padavinami.
Uresničile so se napovedi vremenoslovcev. Hladna fronta je prinesla močan dež, veter, nevihte, sodro in sneg. Neurje je najprej zajelo sever in vzhod države, nato pa se je postopoma premikalo proti jugu. Portale neurje.si in metoinfo.si sta poročala o sodri s Kranja in Bleda, pa tudi Koroške in Saleške doline. Sneženje je zajelo tudi nekatere nižinske predele. Sandra Jaksetič-Urbančič iz Prometno-informacijskega centra.
Zato voznikov opozarjamo, da je v primeru snega na vozišču obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Ljubelj je na avstrijski strani zaprta, na slovenski strani Ljubelja ter čez prelaze Jezerski vrh in Koransko sedlo pa so celo obvezne verige.
Precej težav povzroča tudi veter. Na zahodu države burja, piha pa tudi druge po državi. Hladna fronta je tudi precej ohladila ozračja, če bodo nizke temperature vztrajale, pa grozi tudi pozeba. Dežurna meteorologinja Eva Bezek.
Bo pa še vedno jutri in predvsem v četrtek spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo možne tudi kakšne krajevne plohe in posamezne nevihte. Kar se tiče temperatur, bodo tam nekje med 15 in 20 stopinj, morda čez dan seveda lepši dan, pa bo najverjetneje zaenkrat kaže v petek, ko pa lahko pričakujemo tudi malce hladnejše jutro.
Poglejmo na tuje. Iranski predsednik Ebrahim Raisi je Izrael spet posvaril pred morebitnim povračilnim napadom. V pogovoru s katarskim emirjem Hamadom Altanijem je Raisi dejal, da bo najmanjše dejanje Izraela proti iranskim interesom naletelo na obsežne in boleče posledice. Izrael ustraja pri napovedanem odgovoru, a odločitve o konkretnih povračilnih ukrepih še ni sprejel. V Washingtonu pa udarjajo, da si ne želijo stopnjevanja konflikta, a hkrati ostajajo zavezani obrambi Izraela. Slovenija je med tem odsvetovala vsa potovanja v Izrael. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal predlog zakona o mobilizaciji. Njegov namen je povečati število vojakov, ki jih Ukrajina potrebuje v boju proti ruski agresiji. Vrhovna rada je zakon, ki določa mobilizacijo moških od 25 do 60 let, sprejela prejšnji teden. Zakon bo olajšal mobilizacijo in omogočil poklic več 10 000 vojakov, prav tako pa zaostruje kazni za tiste, ki se izmikajo v poklicu.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na aprilski razpis specializacij za področje družinske medicine se je prijavilo 22 kandidatov, razpisanih je bilo 70 mest. Na skupno 30 razpisanih mest iz urgentne medicine pa se je prijavilo 5 kandidatov. Na vseh področjih je bilo razpisanih 315 specializacij, 151 mest pa je ostalo prostih. Predsednica državne zbornice Bojana Beović.
To je nekaj, kar opažamo že daljši čas, namreč zanimanje za družinsko medicino je majhno. Premajhno, da bi zadostili vsem potrebam. Nek izračun že pred leti za družinsko medicino je bil, da bi potrebovali 100 kandidatov vsako leto, da bi se ne samo pač ta kohorta obnavljala, ampak da bi imeli neko naraščanje števila družinskih zdravnikov, ki bi zagotovila vse potrebe.
Zdravniški sindikat Fides in vlada bosta pogajanja nadaljevala prihodnji teden v četrtek. V Fidesu so podprli družinske zdravnike, ki so z javnim pismom izrazili skrb zaradi pozivov k zvišanju števila opredeljenih pacientov. Da gre za populistične predloge, meni tudi predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović. V domovih za starejše se kopičijo številne nerazrešene težave. Ob tem Skupnost socialnih zavodov Slovenije opozarja, da se lahko sistem dolgotrajne oskrbe vsak čas zlomi. Vladni ukrepi so prepočasni, pomankljivi in sestavljeni brez aktivnega sodelovanja strokovne javnosti, je za naš radio povedal sekretar skupnosti Denis Sahernik. Z njim se je pogovarjala Maja Morela.
Na današnji konferenci za novinarje smo opozorili, da se domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle kopičijo številne nerazrešene težave, zaradi katerih opozarjamo, da se lahko sistem dolgotrajne oskrbe vsak čas zlomi, v bistvu se skozi leta že razkraja. Vladni ukrepi so prepočasni, pomankljivi, so pripravljeni brez aktivnega sodelovanja strokovne javnosti. V osnovi smo na konferenci izpostavili predvsem štiri ključna problemska področja. Kot zagotovo že veste, se zavodi sooča z akutno kadrovsko krizo in v tem trenutku je že v vsakem četrtem domu prazna postelja zaradi kadrovske problematike. Prav tako smo opozorili na to, da je zaradi preniskih cen oskrbe in tudi zdravstvene nege vse bolj ogroženo poslovanje domov. V okviru skupnosti smo poslej zbranih podatkih ugotavljamo, da je lansko leto v rečih številkah zaključilo več kot 40% vseh zavodov, kar je bistveno več kot leta prej. Dotaknili smo se še zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer smo opozorili, da bo številne težave po naši oceni le ta zakon še poglobil, ker je neustrezna zakonodaja, bila je izključeni smo bili glavni deležniki pri tem stroka in tudi zaradi pomankanja delavcev obstaja velika nevarnost, da bodo pravice, ki naj bi jih prinesel nov zakon, ostale zgolj mrtva črka na papirju. Centri za socialno delo so že opozorili, smo videli, kaj se tam zgodilo z oskrbovalcem družinskega člana. Skratka, zakon velja, uporabnik pa ne more do teh pravic. Opozorili pa smo na konferenci še tudi na težave pri delovanju svetov javnih zavodov, ki si v zadnjem obdobju žal prilaščajo nadzorno funkcijo, pa čeprav so jim po zakonodaji dodeljene le upravljavske naloge oziroma strateško vodenje zavodov.
Sicer je ena izmed problematik tudi podražitev v domovih za starejše. Kako skupnost odgovarja na ta problem, morda če se dotaknemo še tega?
Stališče skupnosti je, da bi morala tukaj država pristopiti na pomoč in zagotoviti dodatna proračunska sredstva. Kolikor pa to ne zagotovi, pa bi potem morala država vsaj dopustiti domovom, da dejansko preko oskrbnin dobijo povrjene stroške. Žal je pač dejstvo, da so cene oskrbe v domovih stvar politične všečnosti in država namerno drži cene domovih navzdol. Ravno to pa potem posledica, da je vedno več zavodov v rdečih številkah. In kot sem omenil, v lanskem letu je že 40% zavodov poslovalo negativno. In to pomeni samo, da se bo sistem vsak čas sesul.
Omenili ste že sami, da je velika prostorska stiska in pa premalo kadra. Kako bi pa vaše lahko rešili ta gordijski vozel?
Ključna rešitev za pri kadrovski problematiki je seveda so ustrezne plače, delavce treba ustrezno nagraditi, pa to mu v mislih od čistilk do direktorja. V tem trenutku je približno 50-60% vseh zaposlenih v domovih za starejše. Ima to osnovno plačno izhodišče na minimalni plači, kar je, grozljivo. Druga stvar poleg plač so pa seveda kadrovski normativi. Skupno že desetletja opozarja, da nujno potrebujemo posodobljene kadrovske normative za izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije, s tem bi bistvo izboljšali same pogoje dela. In vlada se ne nazadnje k temu tudi zavezala v stavkovnem sporazumu leta 2022 in ti normativi bi že morali biti sprejeti leta 2023 v aprilu, pa se žal ni še nič zgodilo. Na skupno se tudi močno dvomimo, da bo vlada karkoli zvezi s tem naredila, kajte na sprotnem primeru bi tudi v usmeritve zdravstvene politike za naslednji leti, saj z besedico omenila domove za starejše, pa jih žal ne omenja, tako da žal so si ukrepi prepočasni strani vlade in ministrstva.
In kakšna bo situacija, kam se bodo obrnile razmere, če pač vlada še bo ostala gluha za te potrebe?
Na skupnosti žal opozarjamo, da smo tik pred tem, da se bo naš sistem zlomil. V bistvu že nekaj let se razkrajuje, zdaj pa smo na točki, ko vsak čas, vsak trenutek ta sistem zlomi. In ravno tudi to je posledica tega, da domovi niso polno zasedeni, oziroma so polno zasedeni glede na svoje kadrovske zmožnosti. Ampak v tem trenutku imamo več kot 600 postelj praznih, samo zaradi kadrovske stiske, kljub temu, da imamo ogromno čakajočih na prosto mesto v domovih.
Denis Sahernik, najlepša hvala.
Hvala vam za pogovor.
Sekretarjem Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denisom Sahernikom se je pogovarjala Maja Morela. Novi predsednik SD in minister za gospodarstvo Matjaž Han se je sestal s premijejem Robertom Golobom, s katerim sta spregovorila o nedaljem sodelovanju v koaliciji. Han je po srečanju bil zadovoljen. Pojasnil je, da sprememb na podpredsedniških mestih v vladi ne bo, tako bo Tanja Fajon še naprej podpredsednica vlade. Golob je Hana tudi uradno seznanil s tem, da v Svobodi za evropskega komisarja predlagajo Tomaža Vesela. V SD naj bi o njegovi kandidaturi razpravljali na ravni organov stranke. Slovenija naj bi letos beležila 2-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa bo ta 2,5-odstotna, kaže najnovejša napoved Mednarodnega denarnega sklada. Ta naši državi v letošnjem letu napoveduje tudi 2,7-odstotno inflacijo, prihodnje leto pa bo znašala 2%. Napoved, ki kaže tudi nadaljne dobre razmere na trgu dela, je sicer bila objavljena v sklopu spomladanskega srečanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Cene stanovanj so v zadnjih 5 letih zrasle za 60%, za skoraj polovico pa so se v tem času podražile tudi hiše. Število nepremičninskih poslov je med tem lani v primerjavi z letom prej padlo na za do 25%. O razmerah na nepremičninskem trgu je za naš radio spregovoril direktor agencije Stoja Trade Zoran Đukić. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Cene na nepremičninskem trgu ostajajo na rekordnih ravneh. Glede na izračune geodetske uprave so cene stanovanj v zadnjih 5 letih zrasle za 60%, cene hiš za 46%, cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb pa za 54%. Kaj nam to pove o razmerah na trgu?
Razmere na trgu so zelo živahne, bi rekel. Trg nepremičninski je izredno živ. Kljub tem visokim obrestnim meram se nakupi nadaljujejo, kot se vidi po cenah. Cene rastejo kljub zniženim transakcijam. Vendar zelo pomembno je tudi to, da se cene obrestnih mer ustrajno znižujejo. Vidimo že, da imajo določene banke že 3,2 fiksne obrestne mere, tako da se prehaja na tiste zadnje nivoje ugodnih obrestnih mer, kar bo še dodatno povečalo pritisk na nakupni strani.
Samo v lanskem letu so cene nepremičnin glede na podatke Sursa zrasle za slabih 7%. Tudi letos je pričakovati nadaljevanje rasti. Kako dolgo bo prisotna ta rast in kako visoko lahko gre?
Rast absolutno bo še trajala zaradi razloga, ker na nepremičninskem trgu pravzaprav ni zalog. Če pogledamo vse nove projekte, se zelo stabilno prodajajo in so pravzaprav razprodani. Tisti, ki še niso še končani in prodaja recimo pri nas v Devana parku, zelo aktivno poteka, imamo ogromno, sploh zdaj na spomladi, imamo ogromno ogledov, ker objekt Devana park 2 bo en redkih, ki bo letos končana, ne? Tako da bi rekel, da izredno malo projektov, ki bojo letos končani, novogradnje, so zelo iskane. Bi pa povedal to, da kot vidite, cene rabljenega stanovanja so že nekje na 4000, ostali normalni projekti so pa tam na 4,5-5 po kvadratnem metru, tako da zdaj bi rekel, da ta diskrepanca med ceno rabljenega stanovanja absolutno napeljuje na nakup novogradnje.
Zanimiv je tudi podatek geodetske uprave, da se število nepremičninskih poslov zmanjšuje. Lani naj bi se tako v primerjavi z letom prej prodalo za med 15% in 20% manj stanovanj in od 20% do 25% manj hiš. So večji problem visoke cene ali pomanjkanje ponudbe? Kako vi vidite te podatke?
Kot vidite, da visoke cene niso problem, ker še vedno rastejo, ampak je problem predvsem ponudba, pomanjkanje ponudbe in seveda tudi, a veste, en del kupcev, ki je špekuliralo zaradi visokih obrestnih mer. Zdaj pa, kot kaže, bodo cene še rasle, ker na ponudbeni strani je izredno malo projektov. Kar se pa tiče rabljenega trga nepremičnin, pa kot vidite, je pa izredno skromna ponudba, tako da mi, kar imamo rabljenih nepremičnin, prodamo vse zelo hitro.
Vaša agencija deluje predvsem na področju srednje Slovenije. Katera vrsta nepremičnin je trenutno najbolj iskana in kaj se najtežje proda?
Najbolj iskana seveda so stanovanja, predvsem za družine, 80 kvadratnih metrov, kakšna dvosobna stanovanja tudi, a ne? In najdražja, recimo bi rekel, terasna v stanovanjskih blokih na vrhu. Zelo so iskane tudi novejše hiše in drugi dom ob morju, se pravi bi rekel, slovenska in hrvaška obala. Najtežje prodati je pa zdaj mogoče starogradnje, ki nimajo parkirnega mesta, so brez dvigal in zelo slabo energetsko izkaznico. To bi rekel, da se najtežje proda. In mogoče kakšni stari vikendi, velike hiše v nekih manjših mestih, zelo na podeželju, kjer je mogoče razvoj in gospodarstvo šepata.
Pri odločanju za nakup je ob velikosti nepremičnine zelo pomembna tudi lokacija. Podatki za lani kažejo, da je bil trg najbolj aktiven v severni okolici Ljubljane, sledila sta Kranj z okolico in Celje, te nato Maribor. Kaj nam lahko o tem poveste?
Ja, seveda Ljubljana je še vedno vodilna po številu in po popraševanju, vendar moram reči, da manjša mesta so izredno, izredno v razvoju. Mi smo imeli tudi tri projekte v Ajdovščini, vse tri razprodane. In Nova Gorica pripravljamo še dva projekta, Majske Poljane imamo popolnoma razprodanega, Murve, Šmarje nad Koprom imamo več kot polovico prodanih. Majla mesta so v bistvu zelo, zelo aktivnem, rekel, nekem tempu razvoja in hkrati potem investitorji, ki gradimo v manjših mestih, opažamo zelo veliko popraševanje, ker se skozi dolga leta ni zgradilo pa prav nič novega, ne.
Ob visokih cenah nepremičnin so problem bili tudi dragi krediti. Vi ste omenili, da zdaj že nekoliko cene denarja, kar se tega tiče, padajo. Kaj bi v tem pogledu svetovali nekomu, ki kupuje nepremičnino in nima za nakup zgolj lastnih sredstev? Počaka, kupi, če najde nekaj pravega?
Pravzaprav smo zdaj na super nivojih, fiksno obrestne mere so že po 3,2 in jaz mislim, da zdaj, če imate že ogledano nepremičnino, kot vidite, cene same ne bodo padle, obresti so se umirile, če bi bila dobra lokacija, ki ste se jo želeli, oziroma potreba po novem stanovanju velika zaradi stiske, je zdaj že pravi čas za nakup, kot vidite. Cene bojo še vedno naraščale in tako da bi neka špekulacija bila, da bojo neke cene padle na tem majhnem trgu. Ni videti. Obresti pa se sigurno znižajo. Tako da, jaz mislim, da ta prav čas za nakup nepremičnin je še zdaj za pogumne. Ne?
Z direktorjem nepremičninske agencije Stoja Trade Zoranem Đukićem se je pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Iz Trsta so sporočili, da je v 85. letu starosti umrl zgodovinar, šolnik in borec za pravice Slovencev v Italiji Samo Pahor. Na poseben način si je prizadeval za uporabo slovenskega jezika v javnosti in v odnosu do italijanskih oblasti. Rodil se je slovenskim staršem leta 1939 v Trbovljah, kamor se je leta 1929 zaradi pritiskov fašizma in preganjanja izselil njegov oče, ki je bil na Tržaškem družbeno zelo aktiven učitelj. Zavedna družina se je v Trst vrnila po vojni leta 1945. Samo Pahor je tam obiskoval slovenske šole. Od leta 1973 do upokojitve je bil profesor zgodovine in slovenščine na Slovenskem pedagoškem liceju Anton Martin Slomšek, kjer je prav tako opravljal naloge ravnatelja. Poučeval je tudi v Gorici. V letih 1992 in 1993 je bil predstavnik stranke Slovenska skupnost v Tržaškem občinskem svetu. Decembra lani je prejel medaljo za zasluge Republike Slovenije.
Nogometaši Atletico Madrida bodo drevi ob 21. uri igrali povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov proti Borussii Dortmund. Slovenski vratar Jan Oblak in druščina bo iz prve tekme v Madridu branila prednost 2-1. Povratni dvoboj čaka tudi Barcelono in Paris Saint-Germain. Prvo tekmo, ki je bila polna preobratov, so dobili Katalonci s 3-2. V Parizu se bodo 26. julija začele olimpijske igre. V antični Olimpiji so danes prižgali olimpijski ogenj pred 101 dan dolgo potjo do prizorišča iger. Jutri bo stromeje Slovenije, Madžarske in Hrvaške v občini Lendava svojo pot po državi začela tudi slovenska olimpijska bakla. Po žrebu pa je postalo znano, da se bodo slovenske rokometašice na igrah pomerile v predtekmovalni skupini A z Južno Korejo, Dansko, Nemčijo, Norveško in Švedsko. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je zapustil bolnišnico v Baski, kjer se je zdravil kar 12 dni po padcu na tamkajšnji dirki. Operirali so mu tudi ključnico, za zdaj pa ni znano, kdaj bi se lahko vrnil na dirke. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Ima
imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bodo še padavine, na jugu bodo možne tudi nevihte. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah lahko tudi nižje. S prehodom fronte se bo ohladilo, temperature bodo večinoma od 1 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine oslabele in postopno ponehale. Od severozahoda se bo zjasnilo, burja na Primorskem bo oslabela. Po nekaterih nižinah bo nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah okoli minus 3, ob morju 7 stopinj Celzija. V sredo bo čez dan spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Opozorilo, danes zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali 100 km na uro. Marsikje v krajih nad okoli 500 metrov, nad morjem bodo razmere v tem času zimske. Še obeti, v četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo delno jasno s hladnim jutrom. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Koper 11 piha burja v sunkih do 49 km na uro. Nova Gorica 6 piha burja v sunkih do 38 km na uro, Ilirska Bistrica 5. Prav tako piha burja v sunkih do 47 km na uro. Murska Sobota občasno rahlo dežuje 4, Metlika in Lendava 4. Novo mesto oblačno dežuje 2, Maribor Ptuj 2. Ljubljana oblačno sneži, 1, Celje, Idrija, Hrastnik, Mežica in Velenje 1, Rateče sneži 0, Kranj, Vrhnika, Gorenja, Vas 0 in Krederica v oblakih močno sneži minus 9 piha Severnik v sunkih do 62 km na uro. Zaradi burje na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami druge stopnje. Prav tako na regionalni cesti Razdrto pod Nanos Vipava Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton prva stopnja. Ponekod po Sloveniji sneži, voznike opozarjamo, da je v primeru snega na vozišču obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta in obvezne verige so na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in Dramljami proti Mariboru, zamuda pričakujte 15 minut. In še okvara vozila ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani. Vozniki, vozite mirno, strpno in želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.